Зараз криза, всім відомо.
Це торкнулося кожного, значить... І випливемо всі разом.
Так, ще перейдемо до цього, до хардкору.
Мені дуже пощастило працювати з українцями. Я все ж вважаю, що ми найкращі в співпраці.
Тобто, на твою думку, все-таки варто продовжувати робити, по суті, те саме, що всі завжди робили?
Данило, 80% питань такого плану – це просто поділ лідів між маркетингом і сейлз.
На що ти більше робиш ставку, що тобі зараз найбільше подобається?
Я хочу підтримати всю маркетингову аудиторію, яка нас слухає.
Я теж сторонник позитивних думок, нам більше нічого не залишається. Радий всіх вітати на новому епізоді XQL Podcast про маркетинг та біздев в українському IT. У мене в гостях сьогодні Марина Нікічук, біздєва або біздіво, яку, напевно, вже всі знають. От вона не вимагає якогось особливого представлення. Але, тим не менш, зараз Head of Sales в Expandi. Дуже багато досвіду в біздеві, як і в українському IT-аутсорсі, так і в продуктах вже міжнародних, величезних. Тому, та дискусія обіцяє бути дуже, дуже цікавою. Марина, якщо хочеш, декілька слів про себе, можливо, додаткових.
Усім привіт, дуже приємно потрапити до Данила на подкаст. Я декілька серій прослуховувала, сподіваюся, що цей подкаст зі мною в гостях буде не менш цікавим. Я біздева з досвідом більше 11 років в Sales IT. Багато років працювала в аутсорсі, потім свідомо перейшла в продукт. Останні 5 років займаю лідершип позиції саме в продуктових компаніях, відповідаю за генерацію пайплайну, побудову команд, які відповідальні за пайплайн. І ось з жовтня місяця прийняла наступний челендж в своєму житті і погодилася на позицію Head of Sales в продукті, яким сама користувалася останні 5 років. Моя команда користувалася. Тепер в мене... Сподіваюся, що ти мені це питання задаш і поставиш, тому що це для мене дуже велика історія. Я теж дуже переживаю, чи я справлюся з цією позицією, бо усе життя присвятила pre-sales активностям, а тепер буду відповідати за всю генерацію ревеню для Expandi.
Цікаво, а що буде входити в твої обов'язки? Ну, тобто, ти кажеш просто, що в тебе помінялося, по суті, трошки роль, да? Щось трошки нове для тебе. Можеш трошки більше розказати?
Я б не сказала, що навіть трошки нове, тому що ця роль вимагає більш стратегічного підходу до планування і побудови сейлс-процесів в цілому. Expandi досить молода компанія, це bootstrapped компанія, які потрібно структурувати процеси до наступної мети. Вони за 4 роки дійшли до 10 мільйонів ARR. Тепер перед ними стоїть більш свідома така ціль до 15 дійти за допомогою структури, структурування сейлс команд. Наразі мені треба буде спланувати наступний рік, побудувати майже з нуля команду, структурувати різні пропозиції за окремими enterprise та просто для компанії пропозиціями, тому що цей тип бізнесу для мене теж доволі новий. Це все ж таки self-served, transactional sales, підписки, історія. Не рівня AppsFlyer чи VGS, про які ми ще поговоримо, де все ж таки два стріма продажу. Це коли людина сама реєструється на платформу і просто по підписці використовує її. Та такі планомірні продажі, корпоративні пакети, які саме сейлс-команда драйвить задля того, щоб збільшити частку ринку певного. Дуже багато років Expandi працювала з одними типами бізнесу, тому переді мною наступного року буде стояти задача виходу на нові ринки і тест різних індустрій, і побудова різних структур команд, тому що попередній мій досвід саме в побудові команд сейлс-генераційних, тут мені треба буде працювати із аккаунт-екзекютів і аккаунт-менеджмент командами. що дуже релевантне для таких саме типів бізнесу. Тому все, що мене колись лякало, саме там побудови прогнозів, різні там дата-аналітики, які потрібно потім мепити, збір цих даних і розуміння того, які саме дані треба збирати для того, щоб робити правильні висновки в майбутньому. Я дуже це люблю, але це мене давно бентежило і лякало, тому що це велика відповідальність. Але я сподіваюся, що з такою командою, в яку я потрапила, мені буде то легше робити, тому що там вже частка українців, якими я дуже пишаюся, працює в експансії. Хоча це голландська компанія.
Слухай, цікаве таке питання виникло. Ну, експандія досить відома компанія, да? В них, напевно, що досить багато ревеню приходить через маркетинг, типу інбаундом. Як ти бачиш взаємодію з маркетингом з точки зору Head of Sales? Там є якісь CMO, Head of Marketing, і як ви плануєте взаємодіяти?
Так, однією з причин, чому я доєдналася, було саме те, що ми багато років один одного знаємо з Максом Макаренко, який зараз Chief Marketing Officer Expandi. І саме він мені запропонував доєднатися і будувати процеси в продажах. Він за останні півроку побудував дуже системно інбаунд-процеси в Expandi, і дійсно 99% всього, що зараз Expandi має на ревеню-частині, це завдяки інбаунду. Там немає аутбаунд-підходів, все, що робиться, це все інбаунд. Насправді дуже цікава історія. Я за роки консультування і там праці як інфлюенсер в плані там біздеві і всі відгуки, які отримувала, дуже мало прикладів компаній, які виживають та ще й успішні і прибуткові за допомогою інбаунду тільки, не диверсифікуючи будь-які канали. Але в циклі життя кожної компанії приходить той момент, коли потрібно все ж таки диверсифікувати свої зусилля і дивитися на інші канали продажів, які зможуть планомірно тобі вибудувати правильну картину. Хоча саме в Expandi я вважаю, що з Максом ми будемо дуже близько працювати, і саме наша ефективна взаємодія разом зможе принести синергічні якісь результати. Саме через те, що я зараз дуже від нього залежна, і саме як працює інбаунд, я зможу собі зробити там додатковий час якийсь для того, щоб вибудовувати потихеньку аутбаунд-процеси, смарт-аутбаунд, про це ми теж поговоримо, які насправді зараз будуються саме на здоровому маркетингу. І ми можемо про це там окремо поговорити. Я не вірю в холодні продажі, якими вони були, і розуміння яких було ще там роки 3-5 назад. Я вірю в аутбаунд, який побудований на базі розумного і здорового маркетингу.
Так, ще перейдемо до цього, до хардкору. Я хотів почати з таких більше софт-тем, бо дуже цікавий в тебе досвід. Ти живеш зараз в Лондоні, ти працювала в Epsflyer в міжнародній команді, в тебе з багатьох регіонів була команда, наскільки я розумію, підлеглі. Як тобі було? Ну, і це там Very Good Security, там, напевно, у вас теж були якісь, можливо, іноземці в команді, не знаю. От. Але загалом, як тобі цей міжнародний досвід і життя, і роботи? І робота, я розумію, в основному тільки англійською. Можливо, це буде цікаво багатьом спеціалістам, ось цей твій перехід такий повністю вже асиміляцію з міжнародним ринком.
Дуже круто відповідати на це питання саме зараз, після півтора роки життя тут, тому що якщо б ти мені задав це питання, як тільки я приїхала, чи після декількох місяців, мабуть, я навіть по-іншому на нього відповідала. Тільки зараз приходить усвідомлення, що я особисто пройшла за цей період, і насправді яке велике досягнення було знайти роботу тут і ще в такій прекрасній компанії, це насправді дуже крута компанія, крутий продукт, і отримати оцей досвід міжнародний, який мені доля надала. Але паралельно я чесно скажу, що я не усвідомлювала складність всього цього, тому що коли ти переїжджаєш через війну. Це не був мій особистий вибір. Я приїхала в Лондон просто через те, що 7 років тому, коли я працювала в DataArt, я тут багато часу проводила, я була відповідальна за UK Capital Markets ринок. І це хоча б було знайоме місто, яке я дуже люблю, і насправді воно мене врятувало в перші місяці просто через те, що тут хоча б було щось знайоме з колишнього життя до воєнного. Потім, коли мені потрібно було вимушено змінювати теж роботу, переходити з VGS на AppsFlyer, суто через податкові історії британські і через те, що жити в Лондоні легше, якщо ти employed, працевлаштований в компанію, яка тут має свій офіс. На той період часу вже я розумію, що можна і зробити свій умовно ФОП тут. На той момент часу мені треба було дуже швидко вирішувати через те, що за 6 місяців перебування тут ти стаєш податковим резидентом. І мені команду, яку я в VGS вибудовувала з 7 людей до 21, було дуже важко. На той момент я навіть думала, що я їх на призволяще залишаю. І я вперше тоді поїхала до Львова під час війни просто заради того, щоб більшості з моєї команди особисто сказати, яке рішення я прийняла і чому я його прийняла, тому що мені на особистому рівні було це важливо. І а вже ж вони мене всі зрозуміли, ми дуже великі друзі навіть зараз. І багато компаній, які Grammarly, Deel, Vimeo, це мої люди, які якраз після VGS вирішили теж змінити своє життя на щось більш цікавіше. В AppsFlyer я просто домовилася і погодилася на історію з директорством в EMEA LATAM, для того, щоб було уявлення, що це. Це 23 людини, це вже сформована команда в 9 різних регіонах Європи та Латинської Америки, від Ізраїлю до Аргентини і Бразилії. І чомусь я думала, що після всього травматичного досвіду, який в мене вже стався, це буде дуже крута ідея просто вписатися ще таку історію, якийсь новий досвід для себе отримати. І так, на якийсь момент вже після 3 кварталів я почала розуміти, що це дуже важко стягувати, тому що ти прокидаєшся дуже рано, тому що Ізраїль вже тобі пише, і ти лягаєш дуже пізно, тому що Аргентина і Бразилія тобі пише, і в такому темпі важко існувати. Попри все це, коли ти на директорській, менеджерській позиції, в кожному регіоні є свої директори of sales і свої менеджери. І stakeholder management aspect, над яким, насправді, останні місяці я дуже багато працюю, я намагаюся знайти якісь курси, поговорити з людьми, які менеджать великі команди, тому що я зрозуміла, що мені воно дається набагато важче, чим воно давалося, коли ти вибудовуєш всі команди з нуля сам, і ти наймаєш саме тих людей, які ти вважаєш, що будуть релевантними для цієї позиції, для цієї команди, яка зараз існує. Тому, попри всі там досягнення, якісь круті історії, які в мене є, я справді вважаю, що мені є багато над чим працювати, і я ще не готова, я приймаю це працювати з дуже великими ентерпрайзними командами. Мені ще багато чому треба вчитися. І тому дуже для мене був раціональний і доволі правильний шлях обрати компанію меншу, але взяти більшу долю відповідальності. Я знаю, як вибудовувати процеси, я знаю, як масштабувати їх і правильно залучати людей, які розуміють поставлені задачі. Тому я просто вибрала задачу мабуть, такого ж масштабу, але з іншого боку. Не в кількості, а в якості процесів, які мені б хотілося б побудувати. В Лондоні все дуже по-різному. І коли я ще не прийшла в AppsFlyer, я чесно вам скажу, я думала, що все дуже однозначно. Немає відмінності від B2B-шних, B2C-шних компаній, немає відмінності між аутсорсом і продуктом. Набір інструментів, яким кожен менеджер володіє, він однаковий. Просто в різних типах компанії ти підбираєш правильний інструментарій і правильну пропорцію цих інструментів. І дійсно, десь воно так, але коли ти стаєш частиною інтернаціональної команди, і в тебе дійсно є дуже великий культурний аспект праці з людьми, бо є розуміння, що особливо зараз актуально в мене в команді були і люди ортодоксальні з Ізраїлю, і також люди, які із Middle East, які переїхали в Ізраїль через роботу, але конфлікти, його політична ситуація вже ж впливає і на розмови, які ти ведеш поза роботою. І тому з точки зору менеджменту це не така бінарна і легка робота, як коли ти працюєш з командою однієї культурного аспекту. Мені дуже пощастило працювати з українцями. Я все ж вважаю, що ми найкращі в співпраці. Але я дуже вдячна тому досвіду, який мені дав AppsFlyer, в розумінні того, що не все так просто і не все можна шаблонно якось так структурувати, як я собі думала до того.
Та, і ще, до речі, ти згадала про аутсорс і продукт. Дуже цікаво, як ти перейшла з аутсорсу в продукт. По-перше, у мене тут два запитання, можна їх якось змішати між собою. Буквально недавно спілкувався з маркетологом однією, і вона казала, що вона хотіла, ну, пробувала подаватися в продукт, але її не брали, тому що в неї немає досвіду в продукті. Ось це цікаво, твою думку, як переходити з аутсорсу в продукт, якщо хочеш, і про різницю все-таки, чому ти особисто це робила і де тобі більше подобається?
Обожнюю це питання. Це було усвідомлене рішення моє і доволі логічний наступний крок. Я починала з лідгену, з діарства, він тоді так навіть не називався, це був бізнес-девелопмент менеджер, телемаркетинг спеціаліст в DataArt-і. За 5 років я виросла до бізнес-девелопмент менеджера в класичному розумінні цього питання. Я була відповідальна за фінансові компанії і продаж фінансовим компанії на території UK. Після цього я почала вести біздеву. І, якщо чесно, дуже багато моїх кар'єрних змін пов'язано з тим, які фідбек я отримую і від тих знань, якими я намагаюся ділитися, і це якось натурально переростає там в моє наступне, мій наступний шлях. Спочатку мене зацікавило партнерські продажі подивитися, я попала в Provectus, в їх окремий продукт, який називався Squadex, тому що вони будували через Amazon Web Services, Amazon Web Services партнерську систему, саме лідогенерацію через партнерство. І мені пощастило подивитися, як то взагалі працює, як Amazon може якихось клієнтів тобі давати і на яких умовах, і що ти потрібен для того зробити. Після цього мені було вже зрозуміло, як будувати лідогенераційну історію, саме outbound. Було вже зрозуміло, як партнерська історія працює в теж аспекті побудови пайплайну. Мені не було взагалі зрозумілим, як працює demand gen і як inbound впливає. І взагалі, яку силу він має і повинен мати в цих всіх процесах. У мене були друзі, які працювали в американській маркетинговій агенції, я доєдналася до них, і ми якраз будували пакети, такі GTM-пакети для українських IT-компаній, які хочуть вийти на американський ринок, в яких є вже клієнти в Україні чи в Європі, але немає ж клієнтів USA. І ми, починаючи там навіть з маркетингової стратегії брендингу сайту, закінчуючи PPC і SEO, їм будували плани і отак от скейлили їх на ринку США. І це було дуже круто. Я нарешті побачила, що не просто маркетинг важливий, він працює, і за правильним підходом він може тобі приносити перших клієнтів і робити це те стабільно. А після цього в мене було вже повне розуміння того, як лідогенераційна функція може працювати, з яких елементів вона вибудована. І чомусь на той час був дуже великий дуже велика напруга між аутсорсом і продуктом, і люди, які займалися лідогенерацією в аутсорсі і в продукції, казали, що це супер все по-різному, і все, що працює в аутсорсі, не працює в продукції, і навпаки. А я завжди якось так звикла йти проти правил, і на той момент часу в мене була чітка позиція, що ні, насправді, якщо ти володієш повним розумінням, як будувати пайплайн, то неважливо, в продукті чи в аутсорсі ти працюєш, продукція навіть в якихось аспектах то буде легше побудувати, тому що там рівень прозорості, візібіліті, він вищий за аутсорс. Ти продаєш вже щось, що існує, тобі не треба тестувати стільки теорій, скільки ти тестуєш при продажах в аутсорсі. І тому я прям цілеспрямовано шукала продуктову компанію, щоб просто все те, що в мене було запаковано в аутсорс, пакет лідогенерації, спробувати знайти собі кейс, масштабувати в продуктовій компанії. Мені дуже пощастило, що мене помітив, в нас було, як в Гуглі, в мене майже в VGS було інтерв'ю з співбесід 7. На якійсь співбесіді, коли ми вже сиділи з Head of Sales в Salesforce, і він мені просто ставив питання, що б ти зробила тут, а які метрики ти зробила тут. Я думала, що просто консультую безкоштовну компанію, і, як ви знаєте, таке стається. Люди спеціально, деякі компанії виставляють вакансії для того, щоб просто проінтерв'ювати різних спеціалістів і для себе якісь теорії перевірити. Але ні, насправді все добре. Я потрапила в VGS, і моїм Head of Sales, і моїм ментором, коучем, і наразі другом став колишній Head of Sales Іван Брайто і Глаздору. І це не просто крута позиція, крутий досвід, яка мала ця людина. Мабуть, це найкращий сейлс, якого я бачила в житті. Я доєдналася до VGS, тому що коли я задала питання, що є найбільшим досягненням цієї людини, і очікувала почути якісь розповіді про найбільші закриті діли, ця людина мені відповіла, що вона пишається людьми, яких вона зараз за весь час виростила, і вони зараз самі менеджать і будують команди великих айтішних чи стартапах, чи вже mid-size чи enterprise компаніях. Тобто і мене це чомусь дуже так вразило. Я не звикла від селзів чути щось про інших людей, окрім самого себе. І я вирішила, що це, мабуть, буде прикольний досвід попрацювати з такою людиною. І моя орієнтованість на людей і на команди саме була вихована цією людиною, за що я дуже вдячна.
Якщо говорити про цей мікс inbound та outbound, мені здається, що та дійсно, от там 20-21 рік, це взагалі золота жила була для інбаунду, там дуже багато було контрактів класних, дуже багато грошей. Зараз криза, всім відомо, ситуація набагато гірша. Демант знизився, SEO-шка вже конвертить досить погано, а то й дуже погано. Який твій погляд загалом зараз на такий, можна сказати, стек цього біздеву, і маркетинг, і сейлс? Можливо, помінялася пропорція. Дивився твій один виступ, де ти розказувала, що там в пайплайн має бути там 60%, здається, інбаунду, 40% аутбаунду, чи щось таке. Як ти зараз бачиш загалом комбінації стратегії, тактики стосовно біздеву, куди більше давати акценту потрібно, на чому фокусуватися, як це загалом зараз працює, можливо, якісь зміни?
Ну, я б хотіла, по-перше, відверто сказати, що рецесія торкнулася всіх, і очікувати те, що є якась silver bullet чи якийсь підход, який зможе вас врятувати завтра вже від рецесії світової, на жаль, того не станеться. І я була на САСТРІ, на конференції, в якій показували аналітику стосовно того, що всі компанії втратили 30% свого зростання. Тобто, якщо вони планували якесь зростання, 30% всі в середньому втратили. І ця історія, яка дуже засмучує з одного боку, з іншого боку, ти такий, блін, ну я не один. Це торкнулося кожного, значить, і випливемо всі разом. Це просто такі умови ринку зараз. Що насправді є правдою. Це, я зараз говорю не для того, щоб всі заспокоїлися і нічого не робили з тим. Я вважаю, що просто це час для того, щоб перебудувати свої процеси і пошукати і протестувати різні інноваційні підходи до тої самої лідогенерації. Зараз бум AI-інструментів, скоро інструменти з AI-кою стануть просто в текстек будь-якого маркетолога чи селза, вони вже є частиною текстеку. Єдине питання, як правильно побудувати юзкейси для того, щоб використовувати ці тули, це вже інша історія. І наразі я все ще рекомендую, щоб здоровий процес лідогенерації був побудований 60/40 inbound-outbound. Це не означає, що ви відразу побачите цей результат. Це означає, що спочатку ви будуєте процеси, щоб ви взагалі бачили, скільки відсотків від чого у вас приходить, які лід-сорси ваш бізнес використовує, і що з того, що ви тестуєте, насправді приносить вам конверсію в ревеню. Чим більше консультую компанії, тим більше бачу, що люди навіть не знають, що вони міряють, і якось так, чи міряють все, а потім, коли ти ставиш питання і якісь висновки хочеш отримати від людини, вони не розуміють, на що вони і вимірювали якісь аспекти. Тобто, перший крок – просто зрозуміти, що ми міряємо, яка ефективність різних лідогенераційних сорсів. Після цього – outbound і inbound. Чому я все ж таки за комбінацію інбаунду і аутбаунду, і коли мені ставлять питання, чи може існувати компанія тільки з інбаундом чи з аутбаундом, то в мене там велика тирада стосовно того, що може, але краще так не робити. В мене саме фінансова освіта і диверсифікація, все, що я повторюю, це не просто так, це в мене вже так в крові з студентських років. Я правда вважаю, що інбаунд потребує доволі великих інвестицій і часу для того, щоб все ж таки вийти на той рівень очікуваний, який планує компанія, коли інвестує в розвиток інбаунду. Все, що ми робимо для SEO, особливо зараз, потребує часу. Якщо колись це можна було побачити ефект за місяць-три місяці, все одно це доволі великий проміжок часу для деяких компаній, то зараз півроку, рік для того, щоб впевнитися, що ті результати, які ви почали отримувати чи не отримувати, це справді вплив тих маркетингових процесів, які ви там робите. Outbound дає тобі оцю англійською мовою flexibility, зручність тестування бистрого і швидкого різних теорій, для того, щоб побачити, що саме тобі може принести гарний ефект і дати той самий відгук і фідбек маркетингу для використання хороших моментів тесту аутбаунди, чи навіть казати, що оця ніша не працює, ми не бачимо, що є там відгук на product market fit якийсь і нашу value, яке ми позиціонуємо, краще давайте інвестувати наші ефорти в якісь інші історії. Тобто це дуже крута і міцна комбінація для того, щоб пришвидшити результати маркетингу і менше витратити грошей на якісь теорії, які у вас з'являються, а outbound просто це змога для компанії швидко, ефективно протестувати теорії і дати фідбек іншим департаментам, в тому числі і маркетингу.
Тобто, на твою думку, все-таки варто продовжувати робити, по суті, те саме, що всі завжди робили, просто зараз такий складний час, і це якраз час, щоб інвестувати, а не навпаки боятися і забивати на ці канали. Та? Тобто, по суті, та сама СОшка, вона все ще, на твою думку, може працювати, варто в неї інвестувати, як і, в принципі, всі речі, які працювали до того.
Варто. Угу. Коли ти кажеш робити те саме, що робили, все ж таки я пропоную кожному розписати, що саме вони роблять. Бо багато чого, мабуть, люди і не знають, що можна робити для того, щоб там не тільки SEO-шкою однією, і маркетинг, і демандджен, не тільки SEO-шки задизайнені, і архітектура всього цього більш складна. Тому я дуже багато і часто показую на своїх лекціях оту табличку, де я колись дуже багато років тому розписувала, які канали приносять лідів і скільки людей, і які тули треба використовувати, щоб розганяти ці канали. Я просто рекомендую кожному колись сісти і те саме зробити для того, щоб, по-перше, подивитися, що у вас вже є, і почати це вимірювати. Для того, щоб подивитися, чого у вас немає, і, можливо, розглянути це як варіант використання чи тесту якогось мінімального хоча б. Тому що без цього мепінгу і дизайну початкового, мабуть, не буде розуміння того, що саме треба продовжувати, як ти кажеш, робити.
Я в телеграм-канал вчора закинув пост, що у нас з тобою буде інтерв'ю, запитався, чи є якісь питання в людей до тебе. Секунд через 30 прилетіло перше ж питання, що зараз працює? Це найпопулярніше питання. І воно дуже таке, ну, дитяче і широке, але все ж таки, з твого досвіду, на що ти більше робиш ставку, що тобі зараз найбільше подобається, якщо так можна казати, що може приносити результат. Особливо, якщо ми говоримо про компанії невеликі, де ресурсів немає робити повноцінний мультиканальний маркетинг, там інвестувати і в paid, і в якісь там спонсорства в категоріях, і SEO-шку, і outbound, і оце все. І потрібно, ну, умовно щось обирати, на щось робити ставку, як в якомусь казино. То з твого досвіду зараз, що ти бачиш, куди краще фокусуватися, щоб все-таки якийсь результат. Я от був на IT-арені недавно, спілкувався з власником компаній, і один мені сказав дуже класну фразу, що зараз ніхто не говорить про ріст, ну, тобто взагалі мова про ріст навіть не йде. Йде мова на збереження, принаймні, того розміру, в якому ти є, а більшість просто катиться вниз. То принаймні для підтримки того стану, в якому ти зараз знаходишся, якісь там діли генерити для себе, твої рекомендації, можливо, якось по каналам, по інструментам.
Дуже крутий висновок з розмови, яка в тебе була на IT-арені. Насправді, так, я, мабуть, погоджуся з цією думкою. І на правах реклами, так, я дещо розкажу про Експедді, тому що я насправді вважаю, що багато вебінарів і саме контенту, які генерує наша команда, подивіться обов'язково, тому що Ілля Зовцев – це, мабуть, гроус-хакер мого серця. Те, що він робить за допомогою чату GPT і поєднання результатів, що він може дати з функціоналом Експанді, це найкраще і найсвіжіше, що я бачила саме в проспектингу. І те, що мені зараз хочеться теж спробувати, в мене дуже нова команда, але я дуже сподіваюся, що ми дійдемо до того самого розуміння і тих теорій, які Ілля демонструє для інших компаній. Суть в чому, що для SaaS-ок все ще стек таким залишається. В тебе є імейли, і privacy Гугла, ми знаємо, ще більш складна. Тобто немає спамових розсилок. Чим більше ти розсилаєш одним і тим самим людям на одних доменах одні і ті самі листи, тим більше компанії стають в бані Гугла, як і VGS в якийсь період часу потрапив, і там окремо в мене є історія, як ми з того виходили. І там ти повинен бути більш персоналізованим, і там є свій проспектинг, рекомендації з мого боку, як зробити це краще і ефективніше. І поки що на цьому рівні я скажу, перестаньте думати, що якщо ви заскрейпите базу імейлів і відправите секвенс, який у вас був, що це вам принесе якихось кастомерів. По-друге, ви собі зіпсуєте email deliverability репутацію, і ваші листи будуть просто йти в спам, а для того, щоб далі розігрівати знову вашу доменну репутацію, ще повинен буде пройти час, ви просто його втратите на це. Другий момент – це використання LinkedIn. Це насправді дуже міцний ресурс, і він працює всюди. І в SaaS-бізнесі, і в аутсорсі. І вчора в мене була розмова з агротех-компаніями, яка більше агро, ніж тех, але тепер вони будуть використовувати LinkedIn, хочуть його більше використовувати. Наступного тижня в мене дзвінок з українським банком, який збирається використовувати теж LinkedIn для пошуку нових клієнтів. Це дуже все цікаво, але алгоритми LinkedIn почали так само, тим самим шляхом йти, як і алгоритми Google. В них є окремі ідентифікатори того, чи ти спамер, чи ні. І дуже легко бути заблокованим в LinkedIn назавжди. І саме тому використання різних тулів, які ще дуже круто працювали 3-4 роки тому, той самий DuckSoup, LinkHelper, які теж зараз розповсюджені, вони все більше і більше впливають на те, що люди просто втрачають свої сторінки в соціальних мережах. Що насправді більш великий демедж, да, там більше біль, ніж просто домен втратити. Ти створив новий домен, зробив нові пошти, окей, це неприємно, але якось можна виправити. З LinkedIn все, що ви зробили зі своїм персональним брендом, усі рекомендації, ваші контакти, і фоловери в LinkedIn, ви все можете втратити просто через те, що ви бездумно використовуєте тули, які не розраховані більше на алгоритми LinkedIn і не базуються на вашій репутації всередині LinkedIn. Я розповідала про Social Selling Index, це внутрішній такий індекс LinkedIn, якщо ви прогуглите, можете перевірити, які у вас в вашій сторінці. Чим він нижчий, тим вище вірогідність, що якщо ви будете робити масові розсилки за допомогою якихось столів, ви можете бути заблоковані. Expandi, враховуючи усі ці історії, з урахуванням SSI, різних там проксі-штук, з налаштуванням вормапу вашого профілю відповідно до лімітів LinkedIn, які вони виставляють як рекомендації, скільки можна в день взагалі connection-реквестів відправляти. Тобто, з урахуванням усіх цих факторів, хоча б надає вам гайд, якийсь такий покроковий гід того, як використовувати таку тулу для того, щоб не забанитись і отримати ці очікувані результати, які в вас є. Тому, коли ви вже... Я повторюю це, тому що світ більше не для спамерів. Треба дуже бути розумною людиною, і лідген – це рушійна сила будь-якої компанії, особливо в часи рецесії, для того, щоб отакі історії тестувати і не нанести ще більший демедж компаніям, які і так зараз страждають від наслідків рецесії. З чатом GPT використання таких тулів, як Expandi, стає ще більш цікавим, тому що у Іллі останні вебінари дуже рекомендую подивитися. Він розказує, як, по-перше, можна за допомогою чату GPT подивитися ефективність свого профіля. Він тобі оцінить, наскільки твій профіль зрозумілий для ICP аудиторії, на яку ви таргетуєтесь. По-друге, ти можеш масово подивитися і визначити топ-5 challenges людини, який ти збираєшся писати на основі останніх активностей цієї людини в такій соціальній мережі, як LinkedIn. І тобто на основі цих 5 челенджів, які ідентифікує ChatGPT, ти можеш його теж попросити написати перший персоналізований меседж чи навіть connection request для того, щоб він більш був релевантний для тої людини, з якою ти будеш спілкуватися. І це все одно про масовий і автоматизований аутріч, але більш розумний на основі все ж таки персоналізації і першого ресерчу. Тому оці всі останні там, два приклади, які я навела, дуже рекомендую поглибитись в них і протестувати самому.
Так, ми дуже плавно перейшли до теми смарт-аутріча. Враховуючи все, що ти проговорила, як тоді будувати аутріч, і теж було питання від аудиторії, баланс між якістю і кількістю це завжди проблема, тому що якщо йти IBM-підходом чи ну, просто якимось персоналізованим вручну це розсилати, тебе втрачається об'єм. І по ідеї там всі гуру кажуть, що ну, конверсія ж підвищується, але ну, тобі не вистачає цього об'єму там, якісних лідів для того, щоб виконувати якісь там KPI по SQL, по контрактам. Як, на твою думку, це балансувати? Та якість, якість і загалом, як зараз аутрічити краще?
Будь-який сейлс-відділ – це насправді комбінація персоналізації та масштабів в будь-які часи. Я не з тих людей, хто вам буде розказувати, що тільки персоналізацією однією ви досягнете в 2023 році своїх результатів. Ні. Всі мої команди мали проспектинг-план, який ми якраз з командою VGS вибудовували за допомогою там тесту різних теорій і дійшли до якогось фреймворку, який я рекомендую і там консультую компанії використовувати. Він базується на пріоритизації. Тобто у кожного SDR чи SLZ є пакет список компаній, з якими він працює. Цей список компаній теж можна поділити по різних бакетах, да, там, розділити на компанії, які першого пріоритету, з якими точно ти не хочеш зіпсувати відносини, тому що це one-shot deal, ну, типу, якщо ти зіпсуєш все, там, мабуть, ще довго ти не зможеш реанімувати цю історію. Компанії другого пріоритету, де, насправді, ризики не такі великі, і ви не на 100% впевнені, що це ваш супер ICP, чи розмір компанії не такий, як ви б хотіли. І третього пріоритету, де ви просто берете компанію як 10% тесту, якісь нові індустрії, нові локації, які ви хочете просто протестувати. Першого пріоритету ці компанії в балку усього списку – це те, на що ви будете направляти свої креативні, персоналізаційні навички. Це якраз туди, куди ви можете поекспериментувати і чат GPT, і особисте повідомлення відправити, розписати якийсь Agogi sequence, multi-threading, який зараз всі рекомендують і в LinkedIn розказують. Воно працює, але суть в тому, що ти фокусуєшся не на сотнях компаній таких і не намагаєшся прописати це для сотні компаній, а там в квартал обираєш для себе певну кількість. Другий пріоритет – то компанії, в яких розподіл автоматизації і персоналізації 30/70 чи 40/60, в якому сенсі, коли ви в аутрічі сетапите якісь там секвенси чи прописуєте, там все одно є степи, кроки, які потрібно персоналізувати. Тобто сам аутріч секвенс вам показує, який відсоток персоналізації в цьому секвенсі. Тобто там буде міксований підхід, все одно щось буде автоматом відходити і вам буде це економити час, а на щось вам все одно, як на перші меседжі, потрібно буде сфокусуватися. І третій блок компаній, отам, де ви можете ще масштабами, без особливої персоналізації в стандартному розумінні, відправити секвенс без витрат часу на якусь суперперсоналізацію. І там ви просто побачите, так як це тестовий такий бал компанії, чи вони вистрілили, чи є якісь відповіді, зазвичай це 10%, якщо 10% відповіли, це вже ок, тобто можна цей пакет компаній ще масштабувати, додавати нові компанії, там вже зрозумілий шлях дій. Тобто, якщо просумувати це, перше, визначтеся з кількістю компаній, компаніями, з якими ви будете працювати цього кварталу. Ми розмовляємо в жовтні, початок кварталу. Просто сядьте в понеділок і оберіть компанії за якимось ознаками. Зазвичай це три ознаки: локація, індустрія, розмір, з якими ви будете працювати цього кварталу. Розподіліть їх по пріоритетах і пропишіть мінімум, просто мінімум, я не рекомендую щось інше, три типи кейденсу, навіть не секвенсу, не про меседжинг ми зараз говоримо, а саме типу логіку взаємодії з цими компаніями, опираючись на те, що я сказала, більш персоналізований мікс персоналізації та масштабування та такий автоматичний секвенс для тестової когорти компанії, які ви обрали. Це буде моя така рекомендація наразі.
Крутіше, що ми зараз для клієнта якраз так накварталируємо. Outreach campaign. Клас. Окей, а якщо говорити про секвенси, ну, тобто вони будуть, в принципі, різні, да, в залежності від персоналізації, але таке дуже просте питання, напевно, для тебе, але що ти можеш порекомендувати в самих меседжах, на що звертати увагу, чого точно не робити, щоб отримувати оцю 10% відповіді? І загалом, як будувати секвенси, можливо, кількість повідомлень чи...
Гарне питання, але... А вже ж воно, відповідь на нього буде залежати від того, якої ICP, яка у вас аудиторія, що ви ринку пропонуєте, наскільки конкурентний той ринок. Тому наскільки дженерік питання, мабуть, настільки дженерік і відповідь зараз моя буде з приводу цього. Загальні якісь рекомендації месенджингу, наприклад, subject-лайни, які краще відкриваються в порівнянні з іншими, call-to-action-и в самому повідомленні, перші якісь звернення в меседжах. Мені дуже подобається, як пише Юра з Woodpecker'у. Якщо ви ще його не фолловите в LinkedIn, я дуже рекомендую, бо він дуже професійно розписує, що можна і що не можна робити в аутрічі, що працює, що не працює. Він такий теж тестер від Бога, сам челенджить нашу індустрію, намагається перевірити лідгенів, як вони працюють на власному прикладі, і висновки зі своїх ресерчів і таких експериментів він описує в LinkedIn. 99% зі всього, що він рекомендує, я потім сама використовую, тому що він дуже кльовий блогер, і все, що він пише, надихає на те, щоб це протестувати. В мене воно і працює, тому що я дивлюся на загальну статистику, як ви уявляєте, я на менеджерській позиції, я дивлюся на кінцеві коефіцієнти і конверсії за різними результатами. Тільки коли мене конверсії і цифри не задовільняють, я починаю вже дивитися, наскільки меседжі, можливо, не такі, чи логіка взаємодії з проспектами не така. Але зазвичай я даю дуже багато свободи своїм SDR-ам і наразі аккаунт-екзекютівам. Якщо вони хочуть щось протестувати, я бачу, що це не на рівні дуже поганих конверсій. Тому, якщо reply rate більше 5%, 7%, це вже good. Якщо відкриття більше 70%, і це насправді рекомендація аутріча самого, це супер. Якщо ці два фактори і баунс-рейта нема, тому що за цим теж треба лідгенам багато дивитися, тоді це означає, що це крутий секвенс. Зазвичай у Гонга підпишіться на блог Гонгу, це AI-тула, яка записує і транскрибує дзвінки ваших селзів. Вони рекомендують, щоб імейли виглядали як назва компанії плюс назва вашої компанії, що навіть якщо ви поставите навпаки, це вже reply rate і open rate дропає на чи на 10%, на дуже вагому історію, тому там завжди дуже прості subject line працюють як найкраще. В inbound Юра пише про demand generation листі так само, там вони намагаються вибудувати комунікацію на основі pain points, тобто хочете виростити ваш пайплайн на 3%, там розкажу як. Ну, умовно балансувати між такими маніпулятивними історіями, але воно працює. Я просто на собі перевіряю, коли в тебе дуже стандартний subject, мені проходять дуже багато різних історій, я їх навіть не відкриваю, я просто чищу свою пошту, тому що я бачу, що це просто холодна розсилка. Якщо там щось пов'язане з моєю біллю, а зачасту у селзів, які болі. Виконання квот, збільшення пайплайну, нові способи, які можна використати для того, щоб то поліпшити, вони зі мною резонує, я відкриваю. Тому якось так. Все, що я знаю, я підглядаю у інших людей. Я як Бенксі. Угу. Просто беру, що вже існує, і роблю це краще, намагаюся.
Ще є класна платформа Levanderland.
Levander, вони дуже круті. По-перше, це якраз ми з Юрою зідзвонювалися 2 тижні тому, і він дружить з CEO Levander, і він розказував, він в нього питав, чому ви так багато безкоштовної інформації даєте, і це навіть на консультації, нащо ви це робите, ви ж могли б заробляти якось на цьому. І CEO відповідав, що саме на цьому і успіх їх продукту, а він дуже взлетів за останні, мабуть, рік, хоча він існує вже як мінімум 3 роки. Я пам'ятаю, я ще на конференції ходила, вони вже тоді існували. Саме через те, що коли ти будуєш довіру до продукту через знання і юзкейси, які дотичні до твоєї аудиторії ICP, це, мабуть, новий етап розвитку стартапів через побудову довіри. Я зараз, раніше це був бренд, якщо ви пам'ятаєте, да, там власний бренд, зараз досі дуже популярна ця історія, але другий етап цього, я думаю, це якраз побудова довіри через те, що ти готовий чимось ділитися і не тільки за гроші. Levanderland – це та сама історія. Вони дуже круті, вони теж AI-driven.
Так, це ж, в принципі, основа того demand gen, принаймні, яку Кріс Вокер просуває, та, що educate-ити свою аудиторію, ділитися, і воно і буде вам щастя. І тут в мене питання. Я зараз пішов до Кріса, у них є ця платформа The Vault, і там раз на тиждень з Кріс Вокером у нас є зустрічі, Q&A-сесії, і він там презентував, вони там будуть викатувати нову операційну модель по маркетингу. Там вони взагалі відмовляються від MQL, SQL definition'ів, і там все там demand generation, activation, conversion, свої якісь стежі вони пропонують. Але ще дуже багато Refine Labs говорить про проблему атрибуції, коли в тебе є подкаст, чи як Levanderland, в тебе є educational платформа, як відтрекати оцей source, да? І ти говорила про аналіз, проаналізуйте, що вам конвертить. Чи були в тебе вже практичні кейси того, де ви трекали те, що не можна потрекати софтом. Ну, тобто, тому що софт-атрибуції, умовно, якщо навіть якийсь вебінар хтось подивиться від компанії, він може піти загуглити цю компанію, якась там, чи Google Аналітика, чи будь-який інший софт, яким ви трекаєте сорси, він покаже, що це Google Search. Відповідно, маркетинг думає, що це search traffic, лід зайшов. Але насправді це, типу, там вебінар конвертнув або якийсь пост у соцмережі. Чи були в тебе якісь практичні кейси, як це трекати, і що би ти тут могла порадити?
Дуже прикольно про Кріса Поса. Я попрошу тебе поділитися лінками. Мені прям цікаво почитати, над чим наразі він працює, тому що я виховувалася на його книжках і на його цих всіх теоріях. Цікаво. По-друге, відносно атрибуції, в мене завжди перше питання, коли там ставлять такі питання до мене, заради чого? Якщо це... Тому що, Данило, 80% питань такого плану – це просто поділ лідів між маркетингом і сейлз, а не через те, що дійсно люди хочуть дізнатися, що саме працює. Бо в мене якраз в досвіді від JS вся ця історія з атрибуцією почалася після того, як там на якомусь етапі маркетинг недовиконує свої цілі і починає вишукувати, mm-hmm. а де вони ще законтриб'ютили для того, щоб все ж таки менеджменту і борду показати і продемонструвати ефективність своєї роботи. Якщо це дравиться такими історіями, я не підтримую. Насправді я завжди і в своїй команді я вважаю, що у нас дуже успішний досвід побудови саме нормальних здорових відносин з маркетингом. Я готова була завжди віддати атрибуцію маркетингу as long as хоч один там тач, і дійсно є якісь історії, що я можу довести, що цей лід прийшов від них, чи якось був ними підігрітий. Тому що зараз маркетингу дуже важко. Так сталося історично, що маркетинг не був ніколи квота керінг департаментом, так, він там щось робив, але все одно квоти стояли на сейлзах, і все ж таки це сейлз-департаменти, які повинні були приносити якісь результати. За останні декілька років все помінялося, в кожного департаменту є пайплайн, як мінімум квота, якщо не ревеню, давайте умовно пайплайн. І маркетингу, і сейлз, і партнерам тепер треба доводити, то, що вони роблять, дійсно впливає на пайплайн. І з атрибуцією, як партнерам і маркетингам, через те, що вони впродовж великого, там, великої кількості часу не були квота-керінг, я, як сейлс-лідер, би їх дуже підтримувала. Якщо вони знайшли якогось ліда, який конвертнувся через їх зусилля, я б їх acknowledge, написала про це, всім розказала, бо їх треба підтримувати для того, щоб вони самі надихалися і далі намагалися свої результати масштабувати в цьому сенсі. Якщо питання стоїть саме про ідентифікацію впливу, що саме з інвестицій, да, ми ж витрачаємо гроші на різні канали, що саме працює, то конкретно говорячи про inbound, в SaaS в нас були лідсорси, які? Демо-реквести, сайнапи, контент, вебінари і, ну, можна сказати, все. Тобто перший крок просто навіть прописати в когось ще подкасти, але я просто от базові історії розказала, тому що, наприклад, в VGS ми не рахували подкасти, вони в нас були, але через те, що це був більш імідж-білд історія, ми готові були просто інвестувати заради того, щоб інвестувати, не очікуючи від цього конверсії в клієнтів. А вже ж контенти, сайнапи конвертують найбільше лідів, і всі ваші активності, які ви направляєте на те, щоб людина потім потрапила на вашу сторінку з демо чи сайнапом і то зробила, там найбільше буде конверсія. Як вона туди потрапила? Можливо, вам і не потрібно знати, якщо це ваші активності в бюджеті, запланованому в маркетингі, ви там не виходите за свій бюджет. Краще просто сфокусуватися, щоб ще більше зусиль направити на демо і сайнапи. Контент і вебінари – оце складна історія, тому що контент зазвичай конкретно в JS, тому що це і в AppSlayer так само – аудиторія дозволює специфічна, і контент як контент конвертував менше 1% лідів в наступній стадії. Я не кажу навіть вже про виграні якісь діли, це просто конверсія в SQL умовний. Вебінари, там трошки краще, там до 3% конверсія, але це теж низький доволі результат на об'ємах, які ми робимо. Тому тут вступає в гру outbound зусилля, і насправді все те, що робить маркетингова команда з контентом і з вебінарами, може стати основою, базою для outbound команди, для перевикористання цього в своїх зусиллях. Як один зі степів комунікації з тими компаніями, які він для себе обрав цього кварталу, роблячи референс до таску, який я поставила раніше. Чи використовувати в education цілях, розігріваючи якісь close lost opportunity з минулих періодів, відправити, о, а ми там щось зробили, чи запропонувати прийти на той самий вебінар, чи кинути контент, який з того вебінару сформувався на основі чого. Тобто тут теж дуже важливо вже ми називали реутилізація, але це дуже складне слово, ну, тобто використовувати все те, що робить маркетинг за допомогою outbound зусиль. І тут я б теж не ділила і не казала, о, якщо ми перевикористали контент, до нас прийшов лід, і він закрився, це повинен outbound за це отримати хороші слова. Я все одно ставила це інбаундом, але просто аутбаунд-персона, людина, яка цим займалася, повинна отримати за це гроші, і це повинно все одно бути в частині її комісії і бонусів. Тому тут win-win situation, коли і маркетинг розуміє, що це працює, що вони роблять на відокремлені зусилля від основної сейлз-історії в компанії. І для самих сейлз це як допомога, додатковий колатерал, який вони використовують в комунікації релевантній зі своїми проспектами.
Да, це дуже складна така тема і болюча, мені здається. Тому що, по-перше, принаймні в IT-аутсорсі до сих пір маркетинг не отримує ніяких бонусів. Хоча навіть якщо inbound драйвить там 90% ревеню, то ну, тільки sales-команда отримує якийсь, це якось так історично склалося чомусь, хоча просто раніше маркетинг, як ти казала, да, він був більше такий асист, сейлів. Зараз маркетинг і від нього часто очікують бути сейлс-функцією, тобто яка приносить дійсно ревеню. Але при тому майндсет ніхто не міняє і якби цих всіх бонусів не дають. Хоча я знаю, що в іноземних компаніях це вже нормальна практика, що є квоти, ну, розділений пайплайн, і відповідно і бонуси діляться на маркетинг, на сейлс. Та є такий жарт про вплив на це, якщо отріч команда робить якийсь отріч кампейн, взяти просто всю базу, по ним пульнути рекламу в LinkedIn і сказати, ми, типу, мали тач, з точки зору маркетингу. Ми на них всіх вплинули. Але та, і ти казала Кріс Пос, а я казав про Кріс Уокер. От, і вони робили дуже цікаву аналітику за 2021-2022 рік. Вони себе на формі поставили обов'язкове поле, як вони знайшли. От, і вони потім руками прям перебирали всі заявки. І вони таким чином, і зараз вони будують свій софт, який буде, ну я так розумію, на Аїшці працювати, який буде збирати оці відповіді в вільній формі, тому що люди пишуть ну, по-різному, а тобі треба якийсь один сорс там створити, чи це там LinkedIn Кріса умовно, чи це подкаст. І вони це все перебирали руками, хоча зараз це за Аїшкою можна автоматизувати дуже легко. І порівнювали те, що їм дають, ну, типу, софт-атрибуції і те, що реально люди говорять, то, ну, типу, по софтам в них, в принципі, подкасти LinkedIn взагалі нічого не приносить, тому що нема такого, ну, якби, метрики і аналітики цього не показує. А по тому, що люди говорили, і особливо в них є таке визначення hero, це, типу, найвищі діли, найбільші там супер цікаві ліди, то якраз таки подкаст 80% самих-самих жирних лідів їм приніс за весь рік.
Wow.
І це вони ну, дізналися тільки от, за рахунок цієї форми, яка обов'язкова, і, до речі, типу, на конверсії вона не дуже сильно вплинула. Тому, так, як варіант, можна так дізнаватися, тому що да, може бути підхід такий, що ми дивимося загалом там на витрати на маркетинг. Якщо загалом є позитивний ROI, то типу все круто. От, але в принципі, якщо якась ініціатива маркетингу там більше працює, там то треба розуміти, чи її продовжувати, чи від неї відмовлятися.
Дуже крута історія, просто через те, що давай аудиторію, яка нас зараз слухає, підтримуємо в тому, щоб вони тестували різні підходи. Тому що додаткове поле в вільній формі на сайті, це все ще стає великим питанням узгодження з менеджментом, з ким завгодно, чи це додатково буде філда, яка буде дістрактити вашу потенційну аудиторію, вони не будуть то робити і заповнювати. Тому я хочу підтримати всю маркетингову аудиторію, яка нас слухає. Просто протестуйте, це... Якщо ви не зробите того, ви не дізнаєтеся, працююча ця історія чи ні.
Ще хотів з тобою поговорити на тему пайплайну якраз таки і розділення. Ти все-таки адепт того, щоб квоти були в маркетингу свої і все свої, і між ними все-таки зберігати ось цю конкуренцію. Чи зараз я бачу тренд на те, щоб ставити Chief Revenue Officer, об'єднувати sales і маркетинг, типу, як от в нас є спільні цілі по ревеню, і ми давайте всі разом гей-гей будемо туди рухатися і не сваритись між собою.
Я відверто скажу, мені сподобався досвід, і в EGS у нас так було, і в AppsFire, стосовно того, що у кожному департаменті все ж таки були свої квоти на пайплайн, і в маркетингу, і в партнерах, і в аутбаунді, але відповідальною за виконання кожною функцією цього пайплайну, все ж таки в кінці кінців була я. Тому що директор по sales development – це якраз і той, хто відповідає за формування того пайплайну. Тобто, хоча в мене була своя команда лідгенів, SDR-ів, BDR-ів, і напряму я могла впливати тільки на outbound частину, на сейлзову частину, мені треба було додатково думати і налагоджувати відносини і правильні хендовери від нас до них і навпаки з маркетингом і з партнерами. Тому що від цього залежала і моя доля, і мій бонус, і бонус мого відділу за виконання, чи перевиконання, чи недовиконання пайплайну загальному. І правильно це чи ні, це доволі болюче, якщо не виконуються цілі. Але насправді в довгостроковій перспективі я дійсно вважаю, що це об'єднує, десь, можливо, вимушено, але в бажанні об'єднатися і дійсно подивитися на ці процеси, щоб вони були взаємовигідними для кожної з функцій. Квоти повинні бути, але теж однаково боляче і однаково приємно повинно бути кожному, хто відповідає за ці квоти і їх виконання.
Ще такий кейс. Мене недавно хтось запитувався, цікаво твою думку почути. Як, словом, кейс який, робить маркетинг, маркетинг придумав, ми будемо робити там пости в соцмережах. Умовно, в нас залетів якийсь там віральний пост, бо ми це робимо постійно, у нас якесь наше ICP лайкає ці пости. Ми приходимо, або якусь іншу активність ми робимо, ми приходимо до outreach команди, кажемо, хей, там, типу, є люди, ми би хотіли, щоб ви до них там outreach-нулись, якось з ними взаємодіяли і так далі. І це там на березі не було проговорено, і маркетинг приходить, починає, типу, outreach команду видергувати вже зі своїх якихось привичних процесів там на свою якісь активності. І питання полягає в чому? Як мотивувати і як загалом будувати оцей процес, коли є маркетинг активності, про які ми вже з тобою говорили, де є якась тепла аудиторія, ті самі вебінари. Ну, на LinkedIn там можна подивитися тендіс. Можна їх профолоапити, тому що якщо вони вже засайнапились на цей вебінар, значить їх це щось болить. Відповідно, це може бути reason to connect і так далі, і так далі. Як би ти будувала взаємодію між sales і маркетингом в цьому плані і загалом це комунікували, вибудовували?
Мої сейлс-директори з AppSlayer'а, мабуть, відповіли б на нього common sense, ну тому що для міжнародної аудиторії, не для нашої аудиторії, це супер зрозуміло, якщо аудиторію підігріти, то чому не витратити час і хто повинен тим займатися, як не там SDR і департамент, які повинні. Ну, типу, для них це виглядає як low-hanging fruit, який чомусь не використовують люди, які за це отримують гроші і можуть навіть бонуси отримати, якщо це буде краще. І насправді на рівні такого менеджерського підходу я погоджуюся з цією думкою, тому що команди, які я будувала на розуміння того, що я тут для того, щоб вас enable, да, там, відкрити вам шлях для заробітку грошей якомога кращих для вас. І я готова підтримувати будь-які експерименти, вашу взаємодію з різними департаментами. As long as you're on track with your performance, і якщо ви там хочете більше заробити, я зроблю все, щоб ви то зробили. Я не розумію, коли люди відмовляються від можливостей показати кращий результат. І для мене це звучить супер логічно, що професійна людина буде використовувати отакі історії для того, щоб поліпшити свій результат, витративши на це менше часу. Від підігріти аудиторію, вона вже підігріти. Це не з нуля, тобі потрібно вибудовувати відносини з нею. А з другої сторони, все одно, якщо б люди, коли ти працюєш в мультинаціональних, трансцендентальних, я не знаю, і ще якісь слова обрати, командах, люди різні. І тепер я як ніколи розумію, що не всі так думають, як я думаю, і неможливо перевиховувати людей, в яких інше розуміння і підхід до роботи. Вони насправді різні. Тому що я робила? Я додавала більш прозорості всі процеси, і з маркетингом ми вибудовували такі Rules of Engagement документ, це реально документ процесний, де ми домовлялися, де зони відповідальності маркетингу, ДАЕ, які очікування від активностей, які робить маркетинг, що потрібно прокомунікувати, на якому етапі, що буде дотично і корисно SDR-ам знати перед тим, як ви щось робите, під час того, і в якому форматі отримати інформацію, коли ви щось зробили. Тому що, насправді, причиною в більшості випадків невиконання чи там резистанс до того, що робить маркетинг зі сторони SDR-ів, це просто той формат, в якому маркетинг приходить з результатами цієї роботи, які досить відрізняється від розуміння псалзів. Якщо просто пояснити і теж домовитися, в якому який процес зручний для вас обох і в якому форматі ви хочете бачити інформацію, щоб ми на ній, базуючись, робили якісь активності, тоді просто це легше. Тобто я пропоную зробити вам теж Rules of Engagement документ, за яким ви будете, як така, можна назвати, біблія чи не біблія, йти за кожним етапом взаємодії.
Так, я теж щось таке радив. Це 100% комунікація. Особливо, якщо йдуть постійно якісь нові ініціативи від маркетингу, то мати якісь синки з сейлс-командою загалом без девіділу, особливо, якщо невелика команда, та, то це досить легко робити, якісь загальні біздев-мітінги, де проговорюєте, що вони роблять, що ви робите. Бо часто таке буває, що навіть ніхто не в курсі, чим інші займаються. І, відповідно, якщо є якісь можливості opportunities, то це прямо копіювати. Оце про документ, це круто. Дуже такий цікавий інсайт, та, що можна прописати прямо правила взаємодії. І та, тут цікавий момент в тому, що часто ще сейли, от особливо, ну, навіть більше сейли, ніж SDR-и, особливо ті, які на інбаунді сидять часто, вони досить сильно розлінилися, а зараз той час, коли, ну, треба прям працювати. І ти, типу, говориш, ну, там є потенційна людина, цікава людина, там, наприклад, просто наша ICP. І виникає питання, і це питання було, я вже згадав, на курсі в мене. І всі решта, типу, підхопили, і, блін, да, це, типу, прям дуже велика проблема, що тобі відповідають, а вони нам сказали, що нам щось треба. Ну, тобто, і вони готові іти аутрічити стільки, якщо це вже inbound lead. А ми говоримо якраз про те, що піди поговори і попробуй продай. Ну, тобто, типу, ця людина вже підігріта, вона наша ICP, іди попробуй щось з цим зроби. І чомусь тут виникає супротив. І мені здається, що це якраз таки тут, і те, про що ти говорила, важливо їм акцентувати увагу на цілях. Да? Тобто, от якщо навіть згадувати їх тоді квоту і казати, що, ну, ми підігріли, це можливість тобі досягнути твоїх же ж результатів. Тобто, якимось чином так це комунікувати.
Бачиш, ти теж керуєшся common sense, розумінням того, що якщо щось є, тому це не використати.
Ну, та.
В мене в житті так сталося, що за допомогою саме процесів я змогла вирішити проблеми в доволі великих компаніях, і все ж таки в мене таке процесне мислення, і зазвичай це і сильна, і слабка моя сторона, тому що я вважаю, якщо домовитися і якось це прописати, то полегшить ситуацію. І мені насправді, може, морально і легше, але я бачу результати побудови саме процесів, якщо виникають проблеми. Давайте сидіти, домовлятися, по якому процесу ми будемо йти. Стосовно селів, я дуже люблю приклад наводити Salesforce, яка компанія, якій не треба навіть пояснювати, що вони роблять, тому що всі знають, що таке Salesforce. Там великі масштабні команди селів, SDR-ів, ну просто в розмірах світу це найбільші команди. Але все ж таки в селів стоять квоти на проспектинг власний, попри те, що в них є потужна команда лідгенів, яка існує саме для того, щоб їм пайплайн давати в руки і щоб вони конвертували це в клоузвони. В сейлів 30% від власної там, від пайплайну квоти, яка в них є в Salesforce, залежить від власного проспектингу. Там дуже такий наратив комунікується всередині компанії, що це обов'язкова історія для сейлза самому розуміти, що таке сорсинг компанії, ідентифікація і пріоритизація всередині того, що вони зібрали своєю датобазою, що з цього може там вистрілити і конвертуватися краще. Коли sales втрачає оці м'язи розуміння того, наскільки, по-перше, це і важка історія, тому що здорові відносини між SDR-ами теж будуються на досвіді самого AF-проспектингу. По-друге, це, давайте відверто скажемо, сейлу теплих лідів буде легше конвертувати, тому що в нього якраз досвід і розуміння того, на якому юзкейсі його можна конвертувати в контракт, більше, аніж оцей pre-sales prospect and mindset, де тобі просто до SQL треба дотягнути, зібрати там бант умовний, да, і передати то SLU на добивку. Просто через те, що він постійно розмовляє, в нього є база кастомерів і якісь конкретні речі, про які він може на дзвінку розмовляти. Тому я б обов'язково давала якийсь відсоток сейлам для проспектингу власного як обов'язок цього сейла.
Повністю погоджуюсь. Та, треба качати цей м'яс, тому що ну, дійсно набагато легше, коли вже людина проявила свій інтерес. Воно все одно вимагає якихось скілів, тому що навіть і це можна зафейлити. Коли людина прийшла, хочу вас купити, і ще можна її відлякати. Були в мене такі кейси. От, але загалом то це дуже хороша порада про певний відсоток. Таке теж легке питання про її інструменти. Ти говорила про ChatGPT, але, можливо, ти називаєш якісь ще конкретні інструменти, можливо, якщо використовуєш. Я знаю, є вже там сейлс-менеджери прямо AI, які за тебе там спілкуються в LinkedIn, ведуть переписку і тобі вже дають готових SQL. Чи щось таке ви Secret Weapon якісь використовуєте?
Про новий український стартап, який на IT-арені він був ще більш розпіарений.
Ой, не знаю, не знаю. Ну, мені скинули, я так і не запам'ятав їх назву, але я щось таке чув.
Дуже ми погані з тобою люди, але так, у нас був просто діалог всередині нашої ком'юніті SDR-ів світу зв'язку. У нас досі є там групка, де ми обговорювали, наскільки це успішна історія. Хоча б вона була доволі гарно медійно осягнута. Але я в своєму тулстеку, давайте так, тулзи – це всього-навсього тулзи. Без розуміння того, як їх використовувати і як їх ембедити, да, в мене стільки англіцизм, це капець, в свою рутину в тебе не буде ефекту, на який ти очікуєш. Просто їх купівля не вирішує проблеми відсутності пайплайну. Тому навіть якщо у вас там одна тулза, яка на основі AI, але ви все одно якось розумієте use case її використання, це вже успіх, тому що більшість компаній, які я зараз бачу, вони купляють ці тулзи, і потім вони в них просто сидять і невідомо, що роблять. Які успішні історії я бачила, окрім чату GPT, в якого потенціал неймовірний, але ми все ще самі не зрозуміли, як правильно його і регулярно використовувати, тому що всі ці історії, це ж, о, кльово, я спробував один раз, але без того, що ти постійно ітеруєш і продовжуєш це використати, оцей хебіт м'яз, звичка в тебе не вибудовується, ти не зможеш сказати, це успішний чи неуспішний інструмент, поки ти не почнеш регулярно їм користуватися і вимірювати результати використання. Lavender – крута тулза, дуже зрозумілий теж use case використання, вона тобі допомагає з меседжами, які ти пишеш. Як альтернативу є ще Hemingway, теж непогана тула. і можна використовувати, там теж дуже очевидний use case використання. Grammarly давно AI-ка, там ми, може, і не помітили, що там є artificial intelligence. Gong, яким багато хто користується з великих компаній, це теж AI-ка. Тобто, в якихось моментах ми навіть і не помітимо, що artificial intelligence вже став нашою реальністю, і кожного дня ми щось робимо, це вже за допомогою AI-ки. З іншого боку, досліджувати цей ринок потрібно. В мене була розмова з стартапом ізраїльським, який хоче запустити AI SDR-ів. Тобто вони хочуть зробити платформу, яка просто ти туди залєш свої секвенси і історію з успішними конверсіями з SDR-ської роботи в виграні діли, і воно тобі згенерує якісь там паттерни, і ти зможеш масово там відправляти і дзвонити за допомогою цих віртуальних SDR-ів. Звучить воно дуже прикольно, але коли ти сам займаєшся SDR-інгом, ти розумієш, наскільки це не масштабована історія, особливо коли ми розмовляли з тобою про персоналізацію і масштабування, мабуть, якщо б AI з'явився в період спамінгу і тоді, коли Google і LinkedIn не блокали за якісь такі історії, воно було б супер актуально, і це був би просто вибух в світі лідогенерації. Зараз, коли ти розумієш, наскільки персоналізація має вплив на формування пайплайну, оці технічні історії, а саме ті люди, які зараз розробляють оці AI SDR-ів, це люди, які не зі світу sales. Насправді, можете почитати якраз референс, який робили. Там люди, девелопери, вони не займалися проспектингом, вони не сейлзи. Тому і немає якось розуміння, наскільки від персональних навичок і досвіду залежить ефективність оцих лідогенераційних зусиль. Це трошки на межі мого відношення ще до аутсорсингу лідген-функції, але ми про AI, може будеш мені ставити це питання опісля. Тому з AI-кою рекомендація хоча б з чатом GPT почати щось робити. Я не знаю, навіть почати з каверлетерів, якщо у вас немає роботи, поекспериментувати, закінчуючи історіями персоналізації і аутрічу, про які я сказала трохи раніше, спробуйте за допомогою такого простого тула зрозуміти use case використання AI-ки в принципі. Якщо у вас не було до цього досвіду, на жаль, вам не те, що на жаль, не втрачайте час на те, що ви самі поки не зрозуміли. Може, у вас і немає проблем. Не виправляйте те, що вже працює.
Дуже цікава річ, ти сказала про звичку. Ми недавно теж зі студентами на курсі обговорювали. Ну, багато кого турбує, як там AI вплине на search. І от і моя думка, наприклад, що загалом сам чат GPT він мав би вплинути на об'єм серчу, тому що ну це по суті пошукову систему замінює тобі, тому що він дає відповідь. Але проблема в тому, що цей adoption він дуже довгий. Ми не побачимо якогось різкого такого дропу, тому що ну чат GPT викатився, але ми не побачили дропу в серчу, хоча він може заміняти серч, і не треба тобі гуглити. Але ми настільки звикли гуглити, і це вже діє слово в нас прямо в словнику. Мені здається, вже на державному рівні затверджено, що ну. І чат GPT ніби є, але ми його не використовуємо ще, тому що це звичка. Тобі треба заходити не в Google, а в чат GPT, і це зовсім інший підхід, і те саме в роботі. Можливостей дуже багато, але як це все ну, зв'язати між собою в одну якусь систему і почати дійсно використовувати наповну, мені здається, що це ще декілька років точно навчання і звички, щоб це все адаптувати.
А тобто, давай брейнстормимо. Мені цікаво побрейнстормити, тому що наразі на основі свого досвіду, де б я хотіла, щоб AI-ка мені там допомогла і знизила зусилля. Скрейпінг, от, в принципі, професія дата-ресерчера, так, я не бачу, що в майбутньому це буде. Це просто правильне використання чату GPT і, може, схожих на нього тулів. Дата-скрейпери вже в нас є, а чат GPT зможе то розумно зробити. Лід-скорінг і аккаунт-скорінг. Я дуже б хотіла, щоб якраз більш розумні AI-моделі змогли на основі даних, які я збираю, згенерувати мені як найкращий список компаній чи конкретних людей, з якими вірогідність конверсії там, в наступні етапи була вища. Ефективність і навчання селзів, вона вже є в Гонгу, насправді, там ідентифікує розмови і рекомендації того, що могло бути краще в розмові з клієнтом для того, щоб результат був кращий. Вже є в Salesforce навіть ідентифікація ділів, яких ти можеш втратити на основі паттерну поведінки з іншими ділами, якщо ти там вчасно не профолуапив. Це те, що я можу зараз накидати. Мені цікаво, Данило, чи щось можеш додати до того?
Ну, насправді, якщо говорити про Outreach, було б дійсно цікаво те, що ти частково назвала. Це збір бази компаній. Тобто, якось загрузити умовно зі своєї CRM-ки компанії, з якими ми співпрацюємо, і щоб воно тобі давало підсказки в плані... Ну, умовно це роблять всякі demand-based і так далі, вони сигнали тобі показують, чи є в людей demand, але, ну, типу, AI-шка, вона в перспективі могла би сканувати набагато більше якихось цих сигналів і інформації. Далі я вірю, що все-таки в SEO-шці це може використовуватися. Зараз проблема просто в тому, що воно пише тексти не все оптимізовані і не дуже якісні, тобто там просто є потенціал розвитку. Є вже тули, які це роблять, але ну, я більш ніж переконаний, що нема проблеми замінити райтерів на AI-шку, тому що особливо українських райтерів, які пишуть англійською, воно пише набагато деколи краще. Ну і загалом, да, в аналізі я хотів, навіть в мене була ідея зробити стартап, коли ChatGPT вилетів, це... Загалом розгортати якісь там стратегії чи ще щось там по кліку кнопки, ну умовно, там ми хочемо вийти там на ринок фінтеху. Нажимаєш кнопочку, воно тобі розкидає там контент-план відразу, SEO-план відразу пише контент SEO-шний, воно інтегрується з WordPress-ом. Тобі відразу 150 статей з фінтеху на блозі SEO-оптимізованих, контент-план під LinkedIn. В тебе прописана SCP, зі скрайплена база, прописані outreach sequence, і все. І ти за тиждень в тебе готова GTM-стратегія по виходу. Це. І мене знайомий щось таке схоже, до речі, почав робити. Ну, я не знаю, чи просто в нього стартап там, автоматизовані GTM-воркфлоу. Я ще не дізнавався, чим вони там займаються, але, напевно, щось по типу того.
Але насправді цікаво. Воно звучить якось нереально. І да, там наступний рівень конкуренції. Мені цікаво, якщо буде доступ у всіх компаній до такого тула, тоді як ми будемо між собою вирізнятися, якщо все це буде доволі стандартизовано, написано яйкою. Так? Але хто знає, ми не знаємо потенціалу майбутнього яйки, в принципі. Можливо, ти ось зараз просто описав наше майбутнє через рік.
Так, воно може бути не дуже схожим, тому що в тому ж самому ChatGPT ти тепер можеш свій профіль, ну, там, заповнити інформацію про себе, і воно, типу, під тебе адаптується. Тобто, в принципі, якщо йому згодувати ще твій tone of voice, там, якісь брендбуки і так далі, то воно було би, ну, могло би працювати. І тут ще штука в тому, що це, ну, воно звучить як гіпертул, але насправді, ну, я особисто проходив всі ці етапи, але просто, ну, кусочками. Тобто тобі, по суті, треба, щоб це просто було зв'язано в один секвенс. Ну, щоб AI-шка сама з собою могла з одного стейджу передати в інший. Оце те, що нам ще залишилося зв'язати. І тоді це буде просто революція. Тому що зараз ти береш, даєш одну таску, потім ти її знову там, ну не знаю, зроби мені, ну, умовно, там, зроби мені контент-план, воно зробило контент-план, ти береш топік, а тепер напиши мені пост. Да, то, а коли ти починаєш робити складні команди, воно вже, ну, не видає тобі нормального результату. Тому, в принципі, це все може там повністю автоматизуватися. А ще, ну, є, в принципі, вже теж якісь AI, хоча я ними не користувався, асистенти, які, умовно, ти йому пишеш, там, з цього сайту копіюй, не знаю, ось ці речі в цю таблицю, і воно вміє клікати прямо вже по інтерфейсу, нажимати на потрібні кнопки. То ти можеш якось запрограмувати на якийсь там workflow, і воно само розуміє, в принципі, що відбувається на інтерфейсі, типу якось чи HTML сканує, чи що. От, і умовно за тебе може там форми заповнювати, там ті самі розсилки робити і так далі. От, тому...
круто, круто.
Можливостей дуже багато, так.
Можливостей багато. Все, що ти розповідаєш, дуже круто, але потім я згадую, знаєш, що комплексність компаній і залучення людей заповільнює оцей весь процес просто через те, що нам потрібно продавати ці ідеї і пояснювати людям ці воркфлоу, і в кінці кінців ти взаємодієш з людьми, які повинні потім це якось менеджити і надалі розвивати. Людський фактор все одно буде впливати на ці процеси, але поки що воно звучить як вау-ефект, так, я хочу спробувати, я хочу навчатися і знати більше про це. Інший стейдж домовитися всередині, як ми будемо то імплементувати і менеджити потім.
Ще в кінці дня всі ми, особливо вихідці з України, хочемо працювати. І що ми будемо робити, якщо це нас все і буде робити? Дуже трудолюбивий народ. У мене останнє запитання, я багато кому його задаю. Ти багато спілкуєшся, ну і працюєш напряму з іноземними фаундерами. Що там за кордоном тим світим говорять люди зараз про кризу, які в них надії, погляди на майбутнє, коли це все закінчиться? Коли буде відкладений попит, як в 2021 році, коли ми почнемо заробляти, рости? І так далі. Як ти на це дивишся, і що загалом роблять люди, говорять фаундери і інші, і так далі?
Дуже складне питання, і я точно не буду казати, що я експерт в економічних питаннях, і доступ до тіла фаундерів іноземних не каже, що можна сформувати об'єктивну думку і тим паче якесь бачення розвитку цієї кризи. Що я знаю на основі різних розмов, які в мене були, і просто на основі класичної політекономії, макро- і мікроекономіки, яку ми вивчали в університеті, це стандартний процес, там кожні 10 років відбувається криза, але гарна відповідь – всі кризи закінчуються, погана відповідь, що це нас підготує до наступної кризи. І їх це невпинний хід життя, який відбувається, і, на жаль, так, нам не пощастило зараз відчувати все те, як вона впливає на наші бізнеси, особливо додатково з війною і всім тим, що відбувається. Світ насправді зійшов з розуму, і фаундери дуже акуратно висловлюються на будь-які питання, тому що криза йде зараз разом з геополітичними ситуаціями в світі, і люди не відчувають комфортно висловлюватися на цю думку просто через те, що забагато факторів, окрім економічних, зараз впливає на хід історії, на хід економіки в цілому. Ми ще декілька місяців тому не знали, що загострення, які зараз відбуваються, попри війни в Україні, так, там в Карабасі війна, конфлікти, ізраїльсько-палестинський конфлікт, і зараз що відбувається, це напряму впливає на продовження і довготривалість цієї кризи, яка зараз є. Що люди кажуть? Ну, хтось мені ще півроку тому казав, що за півтора роки ми побачимо, що потихеньку буде все вирівнюватися, і знову буде ріст в окремих індустріях. Зараз настільки багато, на основі того, що я зараз сказала, відбулося, що люди тепер самі не знають, як висловлюватися і як відповідати на це питання. І зачастую, навіть якщо така розмова відбувається, це як elephant in the room. Всі дуже обтікаємо, відповідають на ці питання, тому що самі не знають, що буде завтра. Але я думаю, що всім нам, українцям, це дуже знайоме відчуття, коли твої плани і форкасти, і все, на що ти сподіваєшся, може одним днем рухнути, і все, що тобі залишається, це просто фокусуватися на тому, що ти робиш якнайкраще, а наш бізнес, я не знаю, це повинні бути книжки і фільми про це. люди продовжують відкривати бізнеси, експериментувати, масштабувати їх, і це дає і мені надію, що на фоні такого точечного прикладу, я сподіваюся, що це і відбувається в масштабі всієї глобальної економіки, і такі ентузіасти, і такі люди, які продовжують робити свою роботу, це нас виведе скоріше на новий етап і на закінчення кризи, і на новий виток розвитку економіки. Я, мабуть, занадто позитивна, але щиро в це вірю.
Я теж сторонник позитивних думок. Нам більше нічого не залишається, ніж важко працювати, надіятись на краще і вірити. Так. Якоїсь конкретної відповіді тут, звичайно, що немає. Дякую тобі, Марино. Мені здається, розмова дуже глибока вийшла, дуже цікава, принаймні особисто мені. Дуже тобі дякую за твій час, за те, що прийшла.
Я дуже тобі дякую, що запросив. І сподіваюся, що всім тим, хто буде слухати, буде цікаво так само. Задавайте нам питання, пишіть Данилу, будемо далі розбиратися в тому, як покращити бізнес-процеси. Ми всі вчимося.